My si teraz otvoríme Božie slovo, preberáme na pokračovanie starozmluvnú knihu Rút a dnes sa dostaneme už k záveru tejto knihy, tak prosím, keby ste si vyhľadali 4. kapitolu knihy Rút a budeme z nej čítať od verša 13. po 17. Rút, 4. kapitola, verše 13 až 17. A v mene Božom čítame tieto slová. A tak si vzal Boaz Rút a bola jeho ženou. A vošiel k nej. A Hospodin jej dal tehotenstvo a porodila syna. Vtedy riekli ženy Naome: požehnaný Hospodin, ktorý nedopustil, aby si dnes nemala výkupníka. A nech je slávne jeho meno v Izraelovi. A bude ti na to, aby občerstvoval tvoju dušu, aby ťa zaopatroval v tvojej starobe. Lebo tvoja nevesta, ktorá ťa miluje a ktorá ti je lepšia ako 7 synov, ho porodila. A Naoma väznúc dieťa, položila ho do svojho lona a bola mu pestúnkou. A susedky mu dali meno a riekli: syn sa narodil Naome. A nazvali jeho meno Obed, v preklade znamená sluha, sluha Hospodinov, on je otec Izaiho, otca Dávidovho. Potiaľ z Božieho slova. Takže sme skoro na konci knihy. Opona sa ešte raz zdvihne a pred nami je posledné dejstvo tejto drámy. V jeho strede však nestojí Rút, ale Naoma, podľa nového prekladu Noémi. Rút so svojím manželom Boazom sa v poslednom dejstve úplne vytratia zo scény. Na javisku zostáva len Noémi a ženy Betlehema. Ňou kniha začína a ňou kniha i končí. Čím začína táto kniha? Začína osobnou tragédiou Noémi. A čím končí? Osobnou radosťou Noémi. Tak ako každá dráma, aj dráma života Noémi má svoje zauzlenie deja na začiatku a svoje rozuzlenie deja na konci. Pozoruhodné je to, že jedno i druhé je pripísané Bohu. Na začiatku knihy Noémi hovorí ženám Betlehema: všemohúci dopustil na mňa zlé, dopustil na mňa nešťastie. Na konci ženy Betlehema hovoria Noémi: požehnaný Hospodin, ktorý nedopustil, aby si dnes nemala svojho vykúpiteľa. Áno, je to tak. Boh síce dopúšťa, ale neopúšťa. O tom sa mohla Noémi presvedčiť na vlastnej koži. A preto jej cesta viedla od prázdnoty života k plnosti života. Od prázdnoty, ktorú Boh dopustil, k plnosti, ktorú Boh daroval. A tak by som vás chcel pozvať k tomu, aby sme ešte raz prešli túto cestu s Noémi. Cestu, ktorá začala pochovaním nádeje, pokračovala vzkriesením nádeje a nakoniec skončí splnením nádeje. Začníme teda pochovanou nádejou. Noemi svoju osobnú tragédiu života vyjadrí na konci prvej kapitoly týmito slovami. Odišla som plná, ale Hospodin ma navrátil prázdnu. Kam odišla? Do cudziny, keď spolu so svojím mužom a dvomi synmi šla v čase hladu hľadať chlieb v moábskej krajine. Ako odišla? Plná. Jej plnosť bola dvojaká. V cudzine nachádza hojnosť chleba. Ale okrem materiálnej hojnosti tu bola aj rodinná plnosť. Odišla ako manželka a ako matka dvoch synov. Ako sa vrátila? Prázdna. Ako chudobná, ale aj ako bezdetná vdova. Vrátila sa bez muža i bez synov, ktorých pochovala v cudzine. V čom je teda tragédia tejto ženy? No okrem straty muža a detí, jej tragédia má aj širší rozmer. Pre Izraelitov bolo totiž najväčšou tragédiou vymretie rodu. Rod bez mužských potomkov bol rod bez budúcnosti. A rod bez budúcnosti bol rod bez požehnania, bez účasti na budúcnosti vyvoleného národa Izraela. Noemi je bez synov a navyše i bez nádeje na ďalších synov. Sama hovorí v prvej kapitole, či ešte môžem porodiť synov? Pýtame sa, prečo nie? Ona odpovedá, ja už som príliš stará na vydaj. Toto je jej osobná tragédia. S ňou vymrie rod jej muža. A komu Noemi pripíše zodpovednosť za svoju tragédiu? Viete komu? Bohu. V prvej kapitole hovorí veľmi otvorene ženám v Betleheme, všemohúci dopustil na mňa nešťastie. Veď kto iný má absolútnu kontrolu nad všetkým, čo sa deje v tomto vesmíre, čo sa deje v tomto svete i nad tým, čo sa deje v našom živote? Kto iný, ak nie Boh? Lebo ak nie On, potom žijeme vo svete, v ktorom sa dejú veci, nad ktorými Boh nemá kontrolu. Veci, ktorým sa Boh musí len bezmocne prizerať. A to je hrozná predstava, keby sme žili v takomto svete. Biblia však zvestuje Boha, bez vôle ktorého sa ani jeden vlas z našej hlavy nestratí. Že Boh mnohé veci dopúšťa, vie Noemi a vieme i my. Prečo ich dopúšťa, nevie Noemi a nevieme ani my. Vtedy nám nezostáva nič iné, len sa vierou chytiť za slúbenia, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha. To dobré však nevidíme hneď. A niekedy ho ani neuvidíme na tejto strane večnosti. Ani Noemi nevidí dobro. Vidí len zlo, vidí len trápenie, bolesť, nešťastie. A jej duša je naplnená horkosťou, trpkosťou. Preto ženám, ktoré ju vítajú späť doma v Betleheme, hovorí, nevolajte ma už Noemi, čo v preklade znamená spanilá, ľúbezná. Volajte ma Mara, čo v preklade znamená trpká, horká. Keby ste si vy mali dať meno podľa vášho životného údelu, aké meno by ste si dali? Keby si ľudia dávali mená podľa svojho životného údelu, koľko žien by bolo ako Noemi, ktorá hovorí, volajte ma Mara, horká, trpká. životný údel naplnený trpkosťou a horkosťou. Tak začína osobná tragédia tejto ženy Noemi. Údel, ktorý už nemá nádej na zmenu. Je bez manžela, vdova a bezdetná vdova. Pochovaná nádej. No, ak záver prvej kapitoly nám ponúka pohľad na zatrpknutú, zahorknutú, ubolenú Noemi, tak záver druhej kapitoly nám ponúka pohľad na jasajúcu Noemi. Až sa nám nechce veriť, že tá istá žena, ktorá v prvej kapitole pripíše Bohu všetko svoje nešťastie, prázdnotu a horkosť, v druhej kapitole o tom istom Bohu vyznáva, že neupustil od svojho milosrdenstva. Ako to má Roháček, alebo ekumenický preklad, Hospodin neprestal prejavovať svoju priazeň. Čo spôsobilo tú nečakanú zmenu jej postoja? Zmenu postoja, ktorý neznamená nič iné ako vzkriesenie jej nádeje. No boli to udalosti, ktoré sa odohrali v druhej kapitole. Udalosti, ktorými Boh začal riešiť prázdnotu jej života. Nože si pripomeňme stručne tieto udalosti. Na začiatku druhej kapitoly sa dozvedáme, že Rút využije právo, ktorým izraelský zákon umožňoval chudobným a cudzincom v čase žatvy paberkovať, teda zbierať popadané klasy na poli. A Božím riadením sa Rút dostane na Boazovo pole. Na pole muža, ktorý jej preukáže nesmiernu štedrosť a priazeň. A keď sa Rút vráti večer domov z pola, Noemi pri pohľade na množstvo nazbieraného obilia zvolá: nech je požehnaný ten, ktorý sa k tebe takto priznal. A keď sa ešte dozvie meno majiteľa pola, tak zvolá ešte raz: nech ho požehná Hospodin, ktorý neprestal prejavovať svoju priazeň, svoje milosrdenstvo. A teraz sa Rút dozvie, čo stojí za radosťou jej svokry. Boaz nie je hocikto. Je to blízky príbuzný zo strany Elimelecha, teda zosnulého muža Noemi. A na tohto muža, Boaza, sa sťahoval izraelský zákon o vykupiteľovi, o ochrancovi, podľa ktorého si príbuzný mal vziať za ženu vdovu po svojom švagrovi alebo inom blízkom príbuznom. A tak sa v Noemi rodí nádej, že Boaz sa stane Božím riešením pre jej mladú, ovdovelú nevestu a tým aj pre ňu, starú vdovu. Noemi začína čítať udalosti toho dňa očami viery. Za Boazovou priazňou vidí Božiu priazeň. Za Boazovým milosrdenstvom vidí Božie milosrdenstvo. Božie milosrdenstvo má totiž neraz ľudskú podobu. V prípade Noemi malo najprv podobu jej nevesty Rút, ktorá bola ochotná znášať všetko zlo a strádanie života so svojou svokrou. A teraz Božie milosrdenstvo začína nadobúdať podobu Boaza. Áno, Božie milosrdenstvo voči nám sa neraz prejavuje skrze ľudí, ktorých Boh pošle do nášho života, ktorí spolu s nami nesú náš životný údel. Čo je to teda, čo spôsobilo skriesenie nádeje tejto starej vdovy Noemi? Poznanie, že Boh jej i Rút neprestal prejavovať svoje milosrdenstvo. A to je úžasné poznanie po tom všetkom, čo Noemi prežila v prvej kapitole. Ale čo to znamená, že Boh neprestal prejavovať svoju priazeň a milosrdenstvo? Znamená to jedno, že Boh nezabúda na svoje trpiace deti, ale sa stále o ne stará. Ak teda prvá kapitola končí pochovaním nádeje, druhá kapitola končí vzkriesením nádeje. Na obzore sa črtá riešenie pre Rút i pre ňu, pre Noémi. A pokračuje to potom ďalej 3. a 4. kapitolou, kde vidíme splnenú nádej. Posledná scéna 4. kapitoly, ktorú sme na úvod čítali, uzatvára dej celej knihy. Na javisku zostáva len Noémi a ženy Betlehema. Tie isté ženy, ktoré na začiatku vítali Noémi pri jej návrate z cudziny, teraz prichádzajú, aby Noémi oznámili narodenie syna, ktorého Boaz splodil z Rút. Ak na konci prvej kapitoly ženy počúvajú nárek Noémi, na konci štvrtej kapitoly Noémi počúva plesanie týchto žien. Ak na začiatku knihy boli tieto ženy svedkyňami prázdnoty jej života, teraz na konci knihy sú svedkyňami jej plnosti a radosti. A čo je príčinou radosti Noémi? Dieťa, syn. Syn, ktorého porodila Rút, jej nevesta. Nevesta, o ktorej ženy vydávajú nádherné svedectvo, keď hovoria Noémi, tvoja nevesta ťa miluje a ona ti je vzácnejšia než 7 synov. V spoločnosti, ktorá preferovala synov pred dcérami, toto bolo najvyššie možné ocenenie. Áno, sú i takéto nevesty. Hoci dieťa porodila Rút, ženy hovoria niečo veľmi prekvapujúce. Syn sa narodil Noémi. Ako tomu máme rozumieť? No podľa izraelského práva, syn narodený v manželstve, ktoré vzniklo na základe švagrovského práva, akým bolo i manželstvo Boaza z Rút, takýto syn bol považovaný za syna prvého zosnulého muža Rút, respektíve ako náhrada za zosnulých synov Noémi. Inak povedané, tento syn bol biologicky synom Boaza a Rút, ale legálne bol synom Noémi a jej zosnulého muža. Alebo si to povedzme ešte inak. Tento syn neponesie Boazovo priezvisko v úvodzovkách, ale priezvisko bývalého muža Noémi. No aký to má význam? No úžasný význam. Jednak to má praktický význam pre Noémi. Znamená to potešenie pre ňu v prítomnosti a zaopatrenie v budúcnosti, keď jej ženy hovoria v tom 15. verši, bude ti na to, aby občerstvoval tvoju dušu, aby ťa zaopatril v tvojej starobe. Ale má to ešte ďalší význam. Narodenie tohto syna znamená záchranu rodu zosnulého muža Noémi. Je tu mužský potomok, je tu dedič. V ňom bude mať rod svoje pokračovanie, svoju budúcnosť uprostred Božieho vyvoleného národa Izraela. A akú budúcnosť? No slávnu, čo prezrádza 17. verš, keď čítame, že narodený syn Obed bol otcom Izaiho a ten bol otcom Dávida, izraelského kráľa. Viete, čo sa v prvej kapitole pýtala Noémi? Či ešte bude mať synov? A v poslednej kapitole knihy ženy hovoria, syn sa narodil Noémi. To, s čím Noémi už nepočítala, sa stalo skutočnosťou. A preto ženy, ktoré prichádzajú za Noémi s oznámením o narodení syna, hovoria, požehnaný Hospodin, nech je zvelebený Hospodin. Jemu prispisujú všetku zásluhu, všetko dobré, všetko požehnanie. Ak teda kniha začína sťažnosťou Noémi na Boha a na Božiu adresu, keď hovorí, všemohúci mi učinil zlé, tak kniha končí oslavou Boha za všetko dobré. Toto svieti nad životom tejto izraelskej vdovy Noemi. Požehnaný Boh, zvelebený Boh. A milí bratia, milé sestry, toto je to, čo nás tento príbeh o Noemi chce naučiť. Čo je to? Že Božie cesty sa musia čítať od konca. Vtedy pochopíme, že i tie veci, ktoré Boh dopustil, neboli prejavom nelásky, nemúdrosti alebo slabosti. Naopak, že boli múdrym Božím plánom a zámerom s naším životom. Božie cesty sa musia čítať od konca. Boh pozná koniec od začiatku. My spoznáme koniec až na konci. A keď budeme raz stáť na konci Božích ciest s naším životom, vtedy pochopíme veci, ktorým sme v tomto živote nerozumeli. A čo dovtedy? Dovtedy si môžeme vo viere privlastniť to, čo tu ženy hovoria pri pohľade na Noemi. Požehnaný Hospodin, nech je zvelebené jeho meno. Môžeme si vo viere privlastniť toto, že keď raz budeme stáť na konci Božích ciest s naším životom, tak aj z našich úst zaznie oslava Boha. Zvelebený Boh, všetko si múdro učinil, nech je oslávené tvoje meno. Amen. Budeme sa modliť, prosím, keby ste povstali. Pane náš, neraz sa neubránime otázke, prečo. Prečo prišlo to i ono? Prečo si to dopustil? Nechápeme, ako zo zlého môže vzísť dobré. Je tak veľa vecí, ktorým nerozumieme. Prosíme ťa, pomôž nám v takých chvíľach priniesť všetky svoje otázky, všetku svoju nechápavosť, všetku svoju bolesť k tvojim nohám. A chytiť sa vierou toho, že ty vieš prečo. Že u teba sú všetky odpovede, ktoré sa raz dozvieme. Lenže ty si si svoje odpovede ponechal až na koniec. A tak nám prosíme, pomôž žiť v tej viere, že keď sa dozvieme tvoje odpovede, odpovede na mnohé naše prečo, že budeme môcť zvolať požehnaný Boh, nech je zvelebené tvoje meno. Pomôž nám, prosíme, žiť v tejto viere i dôvere. Amen.